Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Lepošević, ovo što ste čuli.
A još kako čujete.
Čao magazin u Kraljevića Marka 4 do 8, pre neki dan kad smo bili tamo da se dogovorimo za današnju emisiju. Današnja emisija bi mogla da sadrži, ne znam, 20 ili više gostiju, ali kod nas nema dovoljno prostora za sve.
Samo ih je troje. Ksenija Đurović, Luka Knežević Strika i Stevan Vuković. Dobar dan, svo troje.
Dobar dan.
Ili svi troje, svo troje.
Svo troje. Dakle, danas u 17 sati vi ćete imati, pa ne znam za Stevana, Stevan će vjerojatno biti tamo prisutan, nisam siguran koliko će govoriti. Dakle, imat ćete predstavljanje novog magazina. Otprilike od 2007. godine bilo je raznih faza. Sad se sprema nova faza, ovo što smo mi snimili tamo pre neki dan, to je završni deo rekonstrukcije. Uglavnom, ono što se meni čini da je najvažnije, to je podrumski prostor dole koji će sad biti funkcionalan. Ali evo tu ste.
Šta je pa vama bilo? Šta je vama najvažnije? Ko će?
Da li možemo uopšte
da kažemo? A, Ksenija. Sve jednako važno.
Pa, mislim da jeste. Nama je barem sve bilo jednakog prioriteta. Mislim da su svi prostori koji su
novi. Bliže malo mikrofonu.
Novi prostori koje otvaramo danas od 17 časova su podjednako bitni kao i stari prostori koji podrazumevaju našu plesnu salu, centralni prostor u magacinu Kraljevića Marka 4, zatim praksu koja je zapravo radionica za obradu metala i drveta u kojoj su naši partneri, odnosno saradnici tamo svakog dana i ostavinsku galeriju. Pored toga podrum koji otvaramo danas i coworking prostor
u gornjem delu tamo.
Tako je, to je u broju 4. I ne znam sad tačno da vam kažem šta nam je to
najvažnije. Co-working prostor, to je otprilike neka vrsta zajedničke kancelarije, jednog prostora gde će razni ljudi iz raznih institucija, nevladinih i tako dalje, moći da dođu i tu da drže, čak da ostave dokumentaciju, pa kada se steknu uslovi da
se ponovo vrati.
Nevladin
ili nezavisna kulturna scena? Nezavisna kulturna scena, ali da. Tako, Luka. Ajde sada malo.
Pa mislim da ovaj mislim ne bi bilo dovoljno da raščevijemo ni genezu svih tih pojmova, a kamoli da ih razlikujemo, ali mislim da ono što je ključno u vezi coworkinga i samog magacina, da je on dostupan kako god da se samo svrstavate, što mislim da je svače pravo, dostupan je svima koji se zapravo na bilo koji način bave kulturnom produkcijom u najširnom smislu svačeno. Sam coworking će biti dostupan za svakodnevni rad zainteresovanima uz osnovne to pogodnosti neophodne za kancelarijski rad, sto, internet, kafu, štampač i što je različito u odnosu na neke druge
mogućnosti u Beogradu. Recimo Novu Iskru.
Pa mislim sad ima jako mnogo kovorkova, ne da, samo Nova Iskra jeste bila verovatno prvi. Ali sad ih ima mnogo, magazin će, kovork magazina kao i ostali prostori je besplatan za korisnike i korišćenje. Postojeći jedan model na kom još radimo i koji će biti probno predstavljen danas, koji će podrazumevati da ljudi zapravo koji rade u coworkingu garantuju da su tu jedan dan u nedelji i time obezbede magacinu radno vrijeme. Već ima u nekoj to ljudi koji već koriste magacin, već ima nekoliko zainteresovanih koji će biti korisnici coworka u samom početku. I mislim da čak postoje potencijali da se taj prostor proširi ukoliko bude više zainteresovanih nego što trenutno može da primi.
Ja mislim da će biti, on ne može da primi više od recimo 6-7.
Pa to je neka ideja.
Naša procena je 8.
Ako se malo zgužvaju, recimo.
Pa dobro, mislim, i to je da. Nekako bliskost da se gradi.
Da, da, da.
Ove, ali to ima potencijal da se širi, između ostalog, jedna od obaveza, da tako kažemo, korisnika co-work prostora jeste da se uključuje u rad magazina, što je isto tako dosledno dosadašnjem modelu organizovanja u našem prostoru.
E, dobro, to pre neki dan kad smo bili tamo u magazinu koji se spremao, tu smo zatekli i Stevana Vukovića i doveli smo ga ovde da nam otprilike pomogne u nekoj vrsti istorijske kontekstualizacije. Stevan Vuković je urednik likovnog programa u Studentskom kulturnom centru i nama se učinilo da bi nekakve veze mogle da se uspostave, dakle, između onoga što je počelo početkom 70. godina, tada je doduše Stevan Vuković bio mali, ali kasnije će doći u tu instituciju pa će se naslušati raznih priča od ljudi koji su tamo počeli konceptualnu umetnost da neguju i tako dalje i tako dalje. Dakle, koliko liči tebi ili da li ima veza nekakvih istorijskih možda sličnosti druge vrste između onoga što se dešavalo u 70. godina u SKC-u i ovoga što se dešava sada već, znači, više od 10 godina sa magazinom?
Pa ja mislim da je ono što se dešava sa magazinom upravo suprotno tome što se dešavalo u SKC-u. SKC je osnovan da bi se striktno kontrolisala nezavisna produkcija, hijerarhizovala, napravila nova elita i ta elita se automatski muzealizovala. Znači, posle svega par godina krenule su izložbe koje su bile u produkciji Muzeja savremene, što se tiče vizualne umetnosti, i ti umetnici koji su tu bili su kanonizovani kao elita.
A oni se ne bi složili, to sam sigurna. Umetnici koji su, kažeš, kanonizovani.
Pa, mislim, mogu sad da nabrajam izložbe, ove, ali kako da kažem, nije ovo sad mesto za to.
Da.
Mislim, ono što je bila kruna svega toga, to su novoumjetničke prakse, gde možemo da kažemo da je to program, likovni program Studentskog kulturnog centra 80-90%, samo premešten kao normativna elita umetnosti tog vremena.
Misliš i Zagreba u Beograd?
Da, 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 da. Ali prosto, mislim, obzirom da je Jerko Danegri, kustos Muzeja savremene, tada radio izbor, makar lokalnih umetnika, gotovo isključivo elita SKC-a je imala priliku da tu bude kanonizovana. Drugo, ti umetnici koji su tada započeli tu da eksperimentišu u formalnom, medijskom smislu, su imali tu privilegiju da vrlo ekskluzivno koriste prostore. Znači, ono što je karakteristika magazina danas je da je to prostor za sve, a ne za elitu. Takođe, to nije prostor za jednu specifičnu vrstu umetnosti koja se smatra naprednijom od svih ostalih i nije prostor ni samo za
vizualne umetnosti, na to misliš?
Pa ne, u svim umetnostima. U svim umetnostima.
Ne, govorimo o prošlosti, ono što misliš o SKC-u, misliš?
Pošto smo krenuli od moje pozicije i toga što sam ja slušao oko SKC-a, mislim, nije nužno samo to, mislim, prosto, kako da kažem, kao i mnoge druge omladinske i studentske institucije koje su bile striktno integrisane u hijerarhiju sistema i vrlo su se, kako da kažem, nekonfliktno povinovale logici sistema, to su bili prosto, kako da kažem, poligoni za lansiranje novih kulturnih i političkih i partijskih elita. Ono što je zapravo uzrokovalo razvoj nezavisne kulturne scene je pokušaj da se odatle iz tog prostora fabrikovanje elita izmakne nekako i da se ostane potpuno otvoren, i to upravo za sve one koji ne mogu da nađu svoj prostor u sadašnjem Domu omladine, sadašnjem SKC-u i mnogim drugim sadašnjim institucijama, Kulturnom centru Beograda i tako dalje i tako dalje, i koji su uglavnom pokušavali samo organizovano da deluju, kako da kažem, na ivicama scene, da, kako da kažem, iznajmljuju prostore ili okupiraju prostore i tako dalje, ali bez toga da su imali neki centralni punkt u kome su mogli da ostvare neku vrstu sinergije.
Da, tu ima doduše raznih teza, sad nećemo širiti tu diskusiju.
Dakle,
meni je zanimljiva jedna priča koja se tiče skvotiranja. ili toga da malo ima skotiranja kod nas, pa mi se činilo da je SKC kao neka vrsta, to je paradoksalno, državnog skvota. Dakle, država se odlučuje da ljudima koji će tu spavati, dakle, i boraviti kao da skvotiraju, dakle, daje prostor i stoji šapom svojom iznad tog prostora.
SKC-o?
Da.
SKC-o su svi imali radnu knjižicu, socijalno zdravstveno osiguranje, bilo je obezbeđenje, mislim...
E, pazi, dakle, ja sad govorim kao neko koje, da, koje
da li su umetnici imali tamo radnu knjižicu?
Ovako, Era Milivojević je morao da spava u parku u jedno vreme kada nije imao nikakve prihode. Njemu su dozvoljavali da se kupa u SKC u kupatilu, a on prosto je bio toliko obuzet umetnošću da nije želeo da nađe neki konvencionalni posao. Uglavnom je tokom 70-ih živao ili u nekim komunama ili u ateljeima prijatelja. Kada to nije mogao, on nije mogao da prespava u SKC.
Idemo na magazin i to opet istorijski gledano, dakle, to je bilo, sad ću reći, od 17. do 25. juna 2010. u magazinu je bila izložba Zimnica za intelektualce, zvala se Vladimira Dodiga Trokuta. I odlučili smo ovu emisiju nekako da i posvetimo tom čovjeku koji je u prošli ponedjeljak umro u Zagrebu. On je, dakle, bio u vezi sa raznim manifestacijama i ovde u Beogradu. Ono što je najvažnije, što je obeležilo njegov život, to je crveni peristil 68. godine. Sad je 50 godina i više prošlo od te manifestacije. To je učestvovalo 15 umetnika. Crveni peristil, inače, kao manifestacija koja je danas slavna u svetu. I ja predlažem ovo da čujemo, dakle, mi smo razgovarali sa Dodigom dok se to moglo, pa da čujemo, dakle, kako je on sebe predstavljao i tako dalje.
Ja sam Vladimir Dodik Trokut, Vladimir Ivanov Dodik Lus Dodajev Trokut. Trokut mi je svećeničko ime po pitagorevskom korenima i često puto šali kažem, ja sam otac mi je Pitagora, ja sam govorila od geometrije, jer mi je otac, ja sam Trokut, sin vojvode od geometrije Pitagore. Ta upravo moja vlastita sklonost prema bizarnom i prema mističkom i okultnom i neumovanju je zapravo već u rano 69. se ne deklariram zapravo umjetnikom, a to je zapravo već vidljivo 68. Kod Bojana Crnog Perisila, kad je izvedena zapravo sama akcija zbog izvjesnih nesuglasica oko same idejne postavke kako ga obojati, kojom bojom. Jedna frakcija je bila zato da ga obojamo u narančasto, jedna je bila pola-pola u kontekstu španjolski anarhista iz 24. godine koji predvodi general Dro, koji se bore protiv republikanaca.
Pola-pola, crveno-crno.
Da, pola crveno i crno. I to je bio predmet za izvjesnik sporova u tadašnjoj ex-Jugoslaviji. Se radilo za pojedne složene provokacije, kako su oni tvrdili, i tada smo stigli zapravo linčovati doslovice u takvom fizičkom smislu i tadašnja redacija, kako je to zove, danas zovem i ove redacijanici, su spriječili zapravo taj linč. I nas je doslovice rulja htjela rastrgati, pa smo onda bili sklonjeni zapravo više od skoro jednog dana od policijskog postavlja, a s druge strane smo čuvali jedno vrijeme u Bugaliću u tadašnjem Kadelu, da nas doslovice rulja ne bi rastrgala i da ne bi doživili sudbinu plinije kipise starije koje su zapravo rastrgali rulja školjkama, jedan od najvećih umova i za njom prepisivačicom Aleksandrijske knjižnice. I tada zapravo je Beogradska televizija radila jedan prilog zapravo s crvenom peristilu. Perisil je su odabrali, odabran je, svača se, kao središnji zapravo trg, jer zapravo je poveznica iz Kijevo Splita, s druge strane se nalazila zapravo katedrala i trebalo je izvesti još jedan projekt koji se zvao Kozmos. Na vrhu je trebalo biti neonima ispisano Kozmos, na samom vrhu samog zvonika. Tad su bile sjele špatule koje su ostale sačuvane i nalaze se u posjedu antimuzeja. Ukoliko se još uvijek živi, pitanje je uvijek ti devastacija. Tada bi je bio zanos u kipi pokret i ovaj, ostali zapravo pokreti, bitnika i ostalo, jer si mogli u Kosovo, ali cijelim ovaj, poligonom zapravo tih polja narkotika i ostalo sam mu, nažalost, ja sam ravno do 76. godine i zbog toga Split nema ni jednog mrtvog. Pazite, je upravo grupa Faksi, grupa Crne Perse koju ja utemeljio, znači to je razlika svega mjesec dana, jer Bojan Crne Perse 10.1. 68. ova je grupa nastala 10.2. 68. da ideji Hercena, Bukarina, Bakunjina, Troskog i ostalih, druga i drugih, ali grupa je nije bila imala zadatak rušenja niskunovnih koji bacaju bombe, nego smo se zvali takozvani antropološki anarkisti, jer šamanizam i animalne magije govore o tome da zapravo duše mrtvi vladaju dušima živih.
Grad. I'm just a believer, babe, in those dreams of mine. You see, they just keep on coming in a long, long line. Oh, yeah, I'm a believer. Like that songbird singing, whether it's red or blue, just like those church bells ringing, I'm keeping my faith in you.
I believe in you.
A believer,
I believe
in you. Yeah. I believe in you. And though the seas may rise until they do, I keep doing the things I'm doing and believe in you. I'm making the change, I'm keeping my faith.
Bili su to Neil Young i pre njega Vladimir Dodik Trokut. Trokut je inače ostavio za sebe prvi svetski antimuzej koji je osnovan 72. godine. Kažu da broje preko 500.000 artefakata razne vrste i bit ćemo sahrani na Trokutu u sledeći ponedeljak. Mi zapravo govorimo i o magazinu, ovo Trokut ima veze sa magazinom što je 2010. gostovao tamo sa jednom izložbom.
U gradu Ksenija Đurović, Luka Knežević Strika i Stevan Vuković. Možda i da se vratimo na magazin, negde ste pričali smo i to koliko ima različitih umetnosti u magazinu. Znači nije samo likovna, to jest nije samo vizuelna, imate i radionice, i izlagački prostor, i, ali ko sve koristi magazin i te prostore?
Pa magazin je možda za plesnu scenu od presudne važnosti.
Mesto za vežbanje.
Tako je, mesto za probe, što je velika retkost u Beogradu, da postoji neki prostor koji ima profesionalni baletski pod, na kome mogu da rade svi koji se bave bilo kojim oblikom izvođačkih umetnosti. Tako da u protekloj godini smo imali 527 zauzetih termina, što podrazumeva znači oko 1,5 i malo više proba dnevno. To je isto prostor u kome se odvija jedina plesna rezidencija koja je trenutno kod nas. Tako da...
U prevodu to znači neko ko živi tu ili neko ko dolazi iz inostranstva i boravi ovde.
Mahom,
i drži
da, druga opcija. Mi uglavnom praktikujemo da ugostimo umetnike iz inostranstva, koreografi i koreografkinje, koji onda budu u Beogradu recimo između dve nedelje i dva meseca, žive u gradu, upoznaju se sa lokalnim umetnicima i pokušavaju da na taj način upoznaju scenu, a između ostalog ideje da oni takođe doprinesu razvoju domaće scene, tako što će održati neku radionicu ili neki profesionalni klas. U svakom slučaju da na neki način podele svoje znanje, jer naši mladi, a i svi ostali umetnici iz oblasti plesa prosto nemaju često priliku za edukaciju, jer se njihovo obrazovanje uglavnom završava na srednjoj školi.
Pošto mi nemamo fakultet, u stvari nema visoka škola
tako
za ples.
I onda naravno imamo i tu situaciju u kojem se nekako na savremenom plesu se jako jasno vidi situacija u državi, budući da jedan ozbiljan postotak autora prosto odlazi u inostranstvo kako bi se školovalo. I mahom i ostanu tamo.
Cirkuske aktivnosti ili baš sam tako, nisam ni znala kako da ga definišem, ali cirkuse kod nas se apsolutno ne postoji u sferi kulture. U nekim drugim zemljama baštine oni iz nekih opet drugih vremena to postoji, a ovde i kod vas dolaze ljudi koji se bave cirkusom.
Pa da, kod nas je, mislim, ono što je dosta zanimljivo jeste da termin cirkus stoji u zakonu kulturi, ali je broj trupa izuzetno mali. Kod nas radi Cirkusfera, koja je vodeća organizacija u savremenom cirkusu. Oni takođe imaju dosta važne i velike regionalne projekte, imaju jako razvijenu regionalnu saradnju, što nije slučaj sa nekim drugim umetnostima koji su zaista mnogo bolje podržani, koje su našli svoje mesto u kulturnom sistemu. Ali Cirkusfera održava, na primjer, oni imaju treninge utorkom i četvrtkom na svili, što je isto jako interesantno, pošto su to su sve discipline koje ne mogu da se vide u nekim prostorima koji su inače namenjeni za kulturu, a onda prosto...
A ovde mogu da se vide.
Tako je, da.
Ovde... Bez obzira što oni treniraju.
Da, da. Svi su naravno pozvani prosto da dođu da pogledaju jedan trening, možda kasnije da se uključe. A ono što je meni barem jako interesantno jeste to da oni su zaista nekako primer te samoorganizovanosti i onda oni se prosto snađu svuda u bilo kom prostoru, dođe njih tako grupica i oni sebi organizuju način na koji hoće da rade. I vi onda možete da vidite u toku neke izložbe po svuda prosto okačene radove i šestoro, sedmoro ili petnestoro ljudi koji vise sa sila, sa plafona, izvode svoje treninge i mislim nekako to je onako pravi duh magazina.
Na neki način
ajde, ako hoćete ovako da idemo sad na praktične teme, da nam Luka Knežević Strika ispriča otprilike šta je planirano za večeras. Počet će sve to u 17 sati ispred samog magazina u Kraljeviće Marka, dakle dajemo priliku našim slušalcima da se eventualno spreme i da za preostalih 2,5 sata dođu tamo.
Ali da odslušaju emisiju do kraja.
Da, mogu i to. Dakle, šta sve, bit će tu izložbi i tako dalje.
Mislim da je ostalo sat i po. Ako je 2,5, bilo
dobro,
bi super.
Sat i
po. Pa da, plan je da počnemo u 5, zapravo vođenjem kroz magacin. Mi ćemo proći kroz sve prostore koje magacin podrazumeva, Ksenija ih je spomenula u nekom trenutku na početku, baš da bismo predstavili koliko su ti prostori različiti i koliko je zapravo za različite vrste delovanja važno da prostori budu specijalizovani. Ispostavilo se da je sa svakim novim prostorom koji je magacin kada je doživljavao prijetnje, obično odgovarao useljavanjem u svoje stare prostore i njihovo reaktiviranje, svakim tim novim prostorom desile su se neke nove mogućnosti koje su prije toga bile nedostupne. Tako je sa praksom u kojoj ćemo početi vođenje, odnosno radionicom za drvo i metal, se omogućilo zapravo proizvodnje velikog broja scenografija, ne samo za produkcije koje se dešavaju u magazinu, nego za produkcije koje se dešavaju širom grada. Tu dolazi jako mnogo studenata sa umetničkih fakulteta koji na svojim fakultetima nemaju adekvatne mogućnosti da izvedu bilo šta i ole zahtevnije.
Nema
i veće.
Prostora i fakulteti su u lošim uslovima.
Najčešće nisu zainteresovani da se bave stvarima kojima ne moraju, nažalost. I tu se zaista dešava jedna sve češća saradnja. I prosto jako mnogo stvari koje treba da se naprave, tu se dešava i kontakt sa komšijama kojima nešto treba. Tako da počet ćemo vođenje tu na broju 6, koji je preko puta u stvari tog glavnog ulaza u magazinu u Kraljevića Marka 4. Nastavit ćemo u Ostavinskoj galeriji, koja je takođe nedavno od strane tima Ostavinske galerije, koja takođe funkcioniše u okviru magazina, koja je renovirana, onoliko koliko smo mogli, okrečena i sređena. Ona se nalazi na broju 8.
Podsjeti nas, što se zove Ostavinska galerija?
Pa Ostavinska galerija je takođe jedan od odgovora na poslednje izbacivanje koje je su gradi Doma omladine pokušali decembra 2016. Ona je ostavinska zato što je nekako nama ostala nakon što je u nečemu što je dugo godina tvrđeno prema asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije i korisnicima magazina kao nemoguće, bila dodeljena Get institutu jednim ugovorom gde oni nisu plaćali ništa, ali su za uzvrat održavali prostor i neke stvari napredili, baš kao što mi sada radimo. I nakon to što se Get iselio, taj prostor je ostao prazan. I mi smo shvatili u stvari da nam takav prostor treba, da je on potreban integralnom magazinu da bi mogao da funkcioniše, i shvatili da zapravo čitav niz stvari koje u smislu vizuelnih aktivnosti, vizuelnih izložbi, baš to što je dobra kombinacija cirkusa i izložbe, za neke izložbe i neke pristupe može da bude i loša stvar. I ta neka ležernost centralnog prostora gde ta izložba može da bude otvorena ili može da ne bude otvorena, zavisi da je neko tu. Ostavinska je pokušala da razmišlja s jedne strane kako da bude funkcionalna galerija svima kojima treba, a s druge strane...
I na taj način da bude kontrolisana, da bude zatvorena, da...
A s druge strane kako da obezbedi taj prostor koji jako često nedostaje za ideje koje su aktuelne, koje su direktne, za neke stvari koje naiđu i treba da se dese sada, za ad hoc u krajnjoj liniji, za prostor za grešku, ali o tome nešto kasnije. I u stvari Ostavinska galerija je to nešto što je nama ostalo u tom poslednjem dodiru sa nadležnima, a što je tim galerije koji je otvoren i širi se pretvorio jedan prostor za eksperiment i za preispitivanje u stvari toga šta jedan galerijski prostor može da bude danas, šta treba bude danas. Ali njen glavni princip, kao i princip celog magacina, je upravo otvorenost, odnosno magacin ima tu na neki način antikustosku ili mnogo više antiselektorsku praksu i antielitističku praksu, odnosno svi konkursi ostavinske, svo programsko djelovanje magacina se bazira na inkluzivnosti i otvorenosti za sve. I nekom čudnom ikom slučajevom, možda baš zato što je naše društvo i kultura jako zatvorena na različite načine, to nekada ne deluje tako ako ste mladi i krenemo, ali nekada deluje, baš zato je to proizvelo nešto što su vrlo često zanimljivi rezultati koji bar meni nikad nisu bili bezvezni ili prazni ili, tako da mislim da je to prostor u kome se može tražiti i nalaziti mnogo više, taj neki prostor neselektivnih kustovskih praksi koji se bave formalizovanjem stvari, a ne izborom najboljeg.
Nezavisna kulturna scena i ta takva samoorganizovanost, jer tu su mnoge stvari koje se moraju ipak nekako vrlo racionalno planirati. Od toga ko plaća struju, vodu i ostalo, drugo, ko je to obnovio i na koji način to sve zajedno funkcioniš. To se meni čini da je još jako važno. Ova priča koja je sada, to mi negde dođe kao šlag na tortu. Ali kako to uspostaviti, te organizacione konce i to držati sve pod nekakvom kontrolom, ne mislim u kontrolisanom smislu, nego mislim da se to može napraviti.
Pa mislim da je ključno u vezi toga dovoljno jasno definisani principi korišćenja. U toku tog prvog nekog pokušaja da se korisnici magacina izbaci iz prostora, koji se desio 2015. Tada se desio predlog modela korišćenja koji je asocijacija NKSS zapravo stavila na javnu raspravu, i nakon te javne rasprave magazin je krenuo da se koristi po tom modelu, čija je glavna odlika da se prostori koriste po principu otvorenog kalendara. I ja mislim da i da se sve što treba da se uradi u prostoru dešava samoorganizovano u odnosu na mogućnosti i kapacitete svih organizacija i pojedinaca koji prostor koriste. Čini mi se da u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko godina, osim što prosta statistika pokazuje da se broj korisnika zaista povećava, mislim da u odnosu na zadnji presek od godinu dana se broj različitih aktera koji su koristili magazin u jednoj godini duplirao sa 60 na preko 120. Broj korišćenja se povećava i time se povećaju i kapaciteti i mogućnosti da se udruženim radom radi ne samo na programu i na sopstvenim aktivnostima, nego i u unapređenju prostora i načina na koji funkcioniše. U tom smislu, konkretno što se tiče ovog projekta rekonstrukcije, ključna stvar tu, pored nekih sredstava koje je asocijacija uspela da obezbedi kroz jedan grant, što smo imali sreće da nađemo na jednu alternativnu fundersku organizaciju europskog nivoa koja bi ušla u takav jedan rizik, jer je situacija magazina rizična. Apsolutno najvažnije tu bilo ta količina dobrovoljnog rada i rada iz želje za rad i za unapređenje. I mislim da ono što sledi nakon vođenja, što je izložba Prostor za napredovanje u 7, otvara se u 7 i trajeće samo jedno veče, je zapravo pokušaj da se prenese ta činjenica da je rekonstrukcija magazina nije nešto što je došao neko i rekao evo sad smo rekonstruisali, evo vam sad ključevi i sad vam je bolje, nego što su korisnici magazina od podruma koji je sadržao 18 tona ljudskog ekskrementa napravilo potpuno upotrebljivu, bezbednu i čistu prostoriju za odlaganje za ceo magazin.
A može da bude izlagački prostor?
Može da bude izlagački prostor, večeras će biti upotrebljena i u tom smislu, ali je pre svega ispunila tu ulogu na način da su prosto sami korisnici, zbog toga što postoji radionica i stručnost u proizvodnji metalnih proizvoda, sekli, varili, brusili, proizveli, vidjet ćete potpuno impozantnu konstrukciju 11 velikih čeličnih boksova, do toga da su ljudi krečili, prali, čistili. Mislim, ne mogu, svaka vrsta fizičkog rada koja može da vam padne na pamet je nešto što su desetine i desetine korisnika, ali ljudi sa strane koji su se odazvali na pozive za radne akcije, radilo u samom magazinu. I to je išlo od tog fizičkog rada do nekih pripremnih radova. Evo, juče su fakultetski kadrovi postavljali kat foliju do 4 ujutru iz prijateljstva i nekog osjećanja želje da pomognu prostoru kakav je magazin.
Vratit ćemo se priči o magazinu. Sada čujemo još jedan snimak. To smo uradili, odnosno izvukli smo neke delove iz dva filmića koje se mogu naći na YouTube-u. Duža verzija je tu, dakle, koja govori o magazinu, o istorijskom kodu samog magazina, i kraća verzija, pa smo spojili neke stvari i da čujemo to kako je izgledalo u magazinu ranije. Možda da kažem ko će sve tu govoriti. Tu su Marta Popivoda iz Teorije koja hoda, zatim Marijana Cvetković, koja je iz Stanice, servisa za savremeni ples, Milan Mijatović, Poezin, Kristina Šormaz, Cirkusfera. Da. A mogli su to još da budu, odnosno u dužem snimku se vide oni, to su Karkata kolektiv, ilegalni bioskop, to je jedan prostor gde se prikazuju filmovi, Ministarstvo prostora, ulica za bicikliste, Hopla, Zmuc, kioski i tako dalje. Dakle, slušat ćemo ono što smo mi odabrali.
Znači, ono što je karakteristično takođe za magazin jeste da je bila ideja bar onih organizacija koje su bile deo druge scene kao TKH, Stanica i Seek Alt, jeste da se napravi jedan prostor koji je prilično specifičan u smislu da nije kuriran, da zapravo ne postoji ta viša instanca koja odlučuje šta će biti vidljivo, a šta nevidljivo, već zapravo da akteri kulturno-umetničke i aktivističke scene u Beogradu mogu samo da dođu, da predlože program i kao who comes first is served first. Tako da mislim da je to nešto specifično i to je naravno napravljeno po uzoru na pogon u Zagrebu s kojima smo sređivali svi mi, mislim, sa nezavisne scene zapravo smo veoma povezani sa regionalnom scenom.
da je magazin izuzetno važno mesto za kulturu Beograda, naročito danas kada se svi javni prostori zatvaraju i smanjuju i postaju nedostupni velikom broju građana, a takođe i onih građana koji se bave umetnošću i kulturom. Magacin je mesto okupljanja neke nove publike za savremenu umetnost, mlade publike koje su potrebni drugačiji sadržaji.
Organizujemo kao neke slam radionice u plesnoj sali gde zapravo jačamo neke naše kapacitete na izvođačkoj sceni.
Iz organizacije Cirkusfera. Bavimo se razvojem savremenog cirkusa kroz edukaciju, odnosno radionice koje držimo za decu i za odrasle.
Sad ćemo ovim iskazima dodati još jedan koji će upravo da usledi. Dakle, evo, pitam Stevana Vukovića, šta je za tebe magacin? Kako bi definisao, recimo, neko te pita, neko ko je došao u Beograd i tako dalje, treba kratko, recimo, nekoliko minuta to da kaže, šta je magacin?
Pa, magacin je najeksperimentalniji prostor za različite vrste umetnosti koje se nekad prožimaju, nekada se ono razlikuju tipovi izvođenja, ne kao samo izložbe ili samo neki performativni događaj, i to je prostor u kome se testiraju oblici društvenosti koji su nehijerarhijski. Znači, imamo s jedne strane eksperiment u formi umetničke produkcije i organizacije umetničke produkcije u smislu samoorganizovanosti, s druge strane ovaj pokušaj odstupanja od kontrole i normiranja ka nekoj vrsti pokušaja stvaranja sinergije koja nema unapred zadati ni cilj, ni rezultat.
Da. Dobro, i koliko je tebi važan taj resurs tamo do sada? Sad ćemo videti, odnosno evo jedno podpitanje za možda Luku ili za Kseniju. Dakle, je li ovo sad novi početak, odnosno kontinuitet, diskontinuitet? Šta je diskontinuitet? Ima li diskontinuiteta sada u odnosu na rad magacina od 2007. godine? Je li ovo novi početak ili šta?
Mislim, možda nije novi početak, samo je prosto nova faza. Jer magacin, mislim, između oslog, jedna od vrednosti magacina jeste ta fleksibilnost. I način na koji ljudi u magacinu rade, mislim, to su sve naši izbori i nekako... I ovo sada, svi radovi koje smo uspeli da realizujemo nisu bili nešto što smo mi shvatili da, evo, ovo je, ne znam, strašno, nebezbedno ili ne znam šta. Zapravo su to sve neke faze koje znače određeni napredak ili unapređivanje ili prosto, mislim, otvaranje novih prostora je u tom smislu... novi početak jednog prostora, ali taj prostor je postao i dalje, mislim, i ranije. I da, nekako se koristio, nekoga je možda koristio manje ili više, njemu je sada možda promenjena namena, ili je možda, ne znam, možda smo mi svi zajedno kao kolektiv prosto shvatili da bi za sve nas i za magacin bilo mnogo bolje da određeni prostor postane funkcionalniji za više ljudi, radije nego za, ne znam, koliko. Tako da mislim da su to sve faze razvoja ili napretka.
I da li je to samo, da li je to u stvari generacijski projekat?
do određenih godina. Da li možete sebe da zamislite za 30 godina u ovom istom prostoru i da li treba da se zamišljate?
Mislim, sad, mislim da je to pitanje izbora, jer mislim, to bi, na primjer, tako postavljeno pitanje bi se ticalo profesionalizacije rada.
Na neki odnosno, način, jer da li možete da...
Tako je, jer mislim, nekako se podrazumeva da se iz te nezavisne pozicije dalje sve nezavisno teži institucionalizacije.
A da li se podrazumeva? I to je moje pitanje.
Pa ne, mislim, to se, kako da kažem, to je neki tradicionalni način poimanja rada koji nije inicijalno...
Ne mora da znači,
tako
da.
Tako je. Ali u suštini, ja stvarno mislim da je to pitanje kako, percipiranja umetnosti, između ostalog, mislim i to, profesionalnog rada umetnosti. Za mene je nekako logično da u magazinu prosto se konstantno pojavljuju novi ljudi, ali da i stari povremeno koriste prostor. To isto tako direktno zavisi od situacije u društvu, jer mislim ukoliko ne postoji ni jedan prostor za izložbe bilo kakvih umetnika ili bilo kakvih plesača i koreografa, logično je da će ljudi da ostanu ili da se vraćaju u magacinu.
I onda će u jednom trenutku čak možda biti, u stvari, Luka, kako ti to vidiš, mislim?
Pa ja bih obratio pažnju na nekoliko novih korisnika magacina, među kojima je i Stevan Vuković ili recimo Branislav Dimitrijević. I rekao bih da je jasno da je to pitanje koje...
Jedan je Branislav Dimitrijević, inače kustos je, profesor na fakultetu.
Pretpostavio bih da je, da je to poznato, ali mislim, mislim da je to pitanje koje je izlišno postavljati u smislu nije to samo stvar dolaska ili vraćanja, mislim da je najveća vrijednost magacina što je on paralelno, istovremeno, dostupan ljudima kojima treba, a treba im iz raznih razloga i sa raznih pozicija. I to su i pozicije amatera i pozicije profesionalaca i pozicije, da kažem, veterana ili uspešnih, dokazanih ljudi u različitim strukama i početnika koji ne znaju ni šta će ili isprobavaju različite stvari. Mislim da je najveća vrednost to što svi ti ljudi na jednom mestu zapravo znači jedan prostor koji može da ode negde gde mi ne možemo da predvidimo. I to je ono što mislim da nedostaje svim prostorima u Beogradu osim magacina.
Da, treba spomenuti tu izložbu koja će večeras biti Pravo na grešku. To može da bude jako interesantno, ali da se vratimo, dakle, Stevanu Vukoviću, posle Stevana će Luka ponovo ili Ksenija.
O toj grešci.
Jeste, o tome malo prodaje. Dakle, koliko je tebi, odnosno, ajde sad da uzmemo tvoju poziciju. Ti si urednik likovnog programa u Studentskom kulturnom centru. I sad, dakle, vidiš da se nešto zanimljivo dešava u tom polju, u samom magacinu. Šta ti tu možeš? Koliko možeš tu da doprineseš, da pomogneš tim ljudima i tako dalje? Šta, ili zašto je tako učauren, tako mrtav SKC u odnosu na sve ove pokušaje koji su jako dobrodošli?
Pa ja sam baš dosadan što stalno pominjam reč hijerarhije, ali mislim, u strukturi javnih ustanova mislim, ja bi trebao da nekako budem hijerarhijski iznad nekih ljudi koji tu dolaze i trebao bi da normiram njihovo ponašanje, način korišćenja usluga i kapaciteta i da čak i interpretiram njihov rad. Mislim, moj problem lični u tome, ja od toga ne mogu ništa da naučim. I ja nazadujem. Ja sam u magacinu i u Ostavinskoj naučio mnogo više nego negde drugde, mislim, iz prakse. Mm-hmm. Zato što u toj razmeni u kojoj ne postoji hijerarhijski odnos i u kome neko ko ima 20 godina se ne libi da recimo kad smo postavili juče izložbu, meni kaže nemoj to tako, ajde ovako. Mm-hmm. I mislim, ja sam postavio stotine izložbi. Ali eto, juče sam naučio nešto.
Da.
To malo utopijski zvuči.
Nije to utopijski, ovaj, prosto, kako da kažem, prosto je samo paralelni sistem i mislim, ovo društvo se nekako diferencira i, kako da kažem, postoje mesta za napredovanje u karijeri i postoje mesta za napredovanje u načinu mišljenja, konceptualizacije stvari, razvoju sobstvenog izraza, nezavisno od društvene verifikacije i neke vrste društvene priznatosti toga. Tako da, kao što plesači tu vežbaju, tako ja tu vežbam. Mislim, ja vežbam kako da, kako da ne
to,
radim...
Šta je to razlika bitna? Ti primaš nekakvu platu u SKC-u, da. A ovi ljudi koji tu rade i koji će raditi u magacinu ne imaju, dakle, nikakav novac. Oni žive od onoga što dobiju od roditelja, eventualno što sami urade na nekom drugom mjestu.
Sad je pitanje da li je dobio baš, pa, da li je to tako?
Pa nego kako je?
Pa mislim, malo drugačije. Malo drugačije.
Ovako, znači ono što je kako da kažem bila velika greška recimo u radu SKC-a u prošlosti mnogih institucija. I oko toga je recimo to je ima prostor za mlade. U trenutku kada dođe nova generacija mladih, stari mladi moraju da lete. Ako sad govorimo recimo o generacijama koje su 70-ih bile u SKC-u, njihova ogorčenost je što taman kada su razvili svoj umetnički rad, da, morali su dođu neki novi, a oni su morali da idu odatle. I tako dalje. Znači, ovde ne postoji taj ageizam, ni u smislu kao, a vi ste klinci, nemate pojma, niti vi treba da idete da
vi
se bavite profesionalnim stvarima.
I sada da čujemo ovo, to od čega vi živite. Nisu mame i tate.
Kako ja kažem, ja stvarno ne znam da li postoji neko u magazinu ko živi od mami i tate.
Dobro, ja mislim da ne postoji. Tako
to
da.
Je, mislim, možda je to situacija negde drugdje, ja stvarno ne znam, ali prosto magazin nije to mesto. Mi svi radimo razne poslove, više poslova u isto vreme, izlazimo, otuđujemo se od naše branše da bismo zaradili novac, ali mislim da je to stvarno, mislim, kako ja kažem, to poimanje me dosta podsjeća na ovoj SKC 70-ih. Da mi sad živimo od mislim, kako ja kažem, to je nekako stvarno nije...
Nije u redu.
Pa, mislim, ne da nije u redu, nego prosto to nije naš slučaj. Mislim, sve je u redu, prosto način na koji ljudi uspevaju da se snađu u ovoj zemlji je stvarno svako svome, mislim, ali mi svi zaista dosta radimo.
Recite mi ovako, napravite vi u magazinu nekakvu plesnu predstavu koja eventualno može da se prodaje, onda je prodajete, jel?
Pa pokušavamo, da.
I od toga onda živite. Pa dobro, da, to je.
Ne baš.
Mislim, postoji tu još dosta stvari koje mi radimo. Mislim, ja lično predajem engleski Japancima u svoje slobodno radno vreme.
U slobodno radno vreme.
Da, mislim, to je jedna od stvari koju radim. Pored toga, radim sa još 7 različitih organizacija koje neki imaju veze s kulturom, neki nemaju. To je moj lični slučaj. Postoje drugi ljudi koji isto tako izvode svoje predstave na ulici i to rade, tako reći, na šešir, odnosno na donacije. Drugi ljudi isto tako drže radionice i prosto predlože korisnicima da im daju određenu donaciju, što nije obaveza ničija. Tako da, stvarno, mislim da postoje različiti modaliteti rada i sređivanja za život, ali svakako mislim da taj gde smo mi zapravo bogati, razmaženi ljudi, stvarno nije jedan od tih.
Luka, rekli smo negde na početku emisije da ćemo popričati o tom pravu na grešku. Pa, ajmo sada, imamo negde na kraju, sad smo već na kraju emisije skoro.
U stvari, ideja za izložbu prostor za grešku je nastala, osim što je očigledno da, da se ona uklapa u način na koji funkcioniše Ostavinska galerija od početka, ali i ceo magazin, nastala je na osnovu jedne greške. Bili smo uvereni da ćemo uspjeti da dođemo do jednog famoznog dokumenta Ministarstva kulture koje propisuje šta su proslave koje se imaju obeležiti, to je godišnjice koje se imaju obeležiti u tekućoj godini. Imali smo neku vrstu takvog dokumenta za prošlu godinu, nismo ga našli za ovu. Želili smo da predložimo umetnicima da se na neki način odnose prema tim godišnjicama i da uvažimo te predloge kao jedna od institucija, iako ne državnih i gradskih. Ne uspjevši to da nađemo, nekako u nekim razmišljanjima oko toga kako da obeležimo ceo ovaj događaj magazina i to bavljanje prostorom, prostor za sve, prostor za napredovanje, to je svakako i prostor za grešku i nekako greška je zapravo onaj je prostor mogućnosti i kreativnosti i zapravo jedini prostor komunikacije koji ja smatram realnim i stvarnim je onaj koji nužno uključuje mogućnost greške kao nešto što ne treba sakrivati. I kao nešto iz čega možemo i nužno učimo mi, iz čega nastaju nove stvari, iz čega mogu da uče drugi. I ispostavilo se da je jako veliki broj umetnika, opet najrazličitijih u beogradskoj sceni, ali i sa scena raznih drugih gradova i ne samo u Srbiji misli tako, na naš poziv da se jave na konkurs za prostor za grešku, javilo se 38 umetnika Iako je sama realizacija izložbe se dešavala svega nekoliko dana pred postavku, svi su uspjeli dostaviti svoje radove iz Novog Sada, Sarajeva, Ljubljane, Kanade i još nekoliko, Kragujevca, Bora, imamo čak jedan rad koji je deo zapravo fundusa Narodne biblioteke Bor. Tako da ispostavilo se da te neke jednostavne ideje koje uvek imaju naravno i neku kvaku, koje odlikuju sve konkurse koje je tim Ostavinske galerije odlikovao, dovoljno privlače pažnju, dovoljno privlače interesovanje, da ima dovoljno tog nekog te vitalnosti među ljudima kojima nije samo stalo do sad ja moram imati još jednu izložbu ili šta ja imam iz toga, nego ljudi koji zapravo žele da komuniciraju sa drugima i da vide šta će se desiti ako to uradi.
Kako vam idu pozivi? Internetom?
Uglavnom komuniciramo internetom. Mi za te neke, da kažem, važnije stvari koji se više trudimo i pripremamo, kao što je ovaj konkurs, šaljemo i medijima, pa ko objavi, najčešće se to stiže opet samo do nekih manjih ili alternativnih medija. To je zapravo medij na koji najviše može da se računa je Seek Out, koji bez koga bi nezavisna scena bila praktično nepostojeća.
Ali zavisna, ajde, tako da kažemo, svi čitaju,
ali nas bi to, ja mislim, svuda okolo desetkovalo. Htio sam kažem još jednu stvar koja je zanimljiva, vezana za izložbu, prosto to je greško, neko se uvek desi ta neka čudna, sitna odnošenja sa dnevnom politikom, mislim, dan dva nakon što smo objavili da izložba kreće, je krenula sa državnog vrha pričanje kako ljudi imaju pravo na grešku. Prošli put sa tvojih 15 minuta otvaranjem je išlo malo u drugom smeru, to je bilo inspirisano na jednom bavljenjem gradskog vrha Andyjem Warholom. I nekako taj odnos, a prva izložba u Ostavinskom koja je otvorena 2016. se desila pod nazivom Rascenzurisaši li ti se umetnici, koja se bavila između ostalog prvom od bizarnih poteza sadašnje sekretarke za kulturu. Tako da dešavaju se te veze u oba smera, čak i kada ih ne tražimo. I meni je to zanimljivo i mislim da je važno preispitivati hrabro i otvoreno i taj odnos koji sve više zapravo politika uvodi prema kulturi i umetnosti na jedan nasilan način, da treba odgovoriti na neki način istom merom, to jest otvorenošću i spremnošću da se kaže i pokaže sve što se misli.
Dobro, ostalo je još sat i 9 minuta do toga što će se početi dešavati u 5 sati u Kraljeviće Marka broj 6. Hvala vam na gostovanju. Ne znam da li smo neku rečenicu ili neku sintagmu upotrebili koja može na ovaj način da funkcioniše u buduće nekoliko dana kad je vlast u pitanju, možda jesmo, možda nismo.
A Ksenija Đurović, Luka Knežević Strika i Stevan Vuković bili gosti grada, hvala vam. Ovo što sad slušamo je Kraftwerk.
Hvala.
Hvala.
Ovo bio grad, ton Milenko Mićanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežna Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Thank you.